Wahyu pasal 17.
Hiji ti antara 7 malaikat anu nyarangking pinggan balai tea nyampeurkeun ka simkuring bari sawerna
kadieu urang nenjo hukuman anu baris dikeunakeun ka awewe ratuning palacuran nyaeta nagara gede anu di sisi walungan gede tea raja-raja sakuliah jagat kabeh geus lalacur jeung manehna. Jelema saalam dunya ge geus marabok ku anggur palacuranana.
Geus kitu lelembutan simkuring dibawa ku malaikat ka alas kikisik. Di dinya aya hiji awewe keur diuk numpakan hiji sato anu beureum eceuy anu pinuh ku tulisan ngaran-ngaran anu sifatna ngahina. Satona kuluna 7, tandukna 10. Warna papakean eta awewe bungu jeung beureum eceuy pinuh ku perhiasan emas, permata jeung mutiara. Leungeuna nyekel mangkok emas pinuh ku rereget kamasyatanana. Dina tarangna aya tulisan rahasia anu pihartieunana
Baboraya indung ungkluk sarta bibit rurucit ting bumi.
Manehna keur mabok ku getih umat Allah jeung ku getih jelema-jelema anu sumpah satia ka Almasih. Simkuring ngarasa heran ka bina-bina. Saur malaikat ka Simkuring,
naha Andika heran? Ku kaula rek dibejakeun rahasiasna eta awewe. Kitu deui sato tutumpakanana anu kuluna 7 tandukna 10. Eta sato anu katenjo bareto teh hirup, tapi ayeuna mah geus ngilek. Tapi engke, eta sato baris muncul deui ti jero ku hatea, sarta baris binasa ku polahna. Jalma-jalma pangeusi bumi, anu ti barang dunya mimiti dijadikeun, ngaranna teu dicatet dina kitab kahirupan. Bakal hareraneun nenjo eta sato. Sabab eta sato anu geus ngilek teh, bet muncul deui. Hal eta teh bisa nakaharti ngan kunu lantip jeung surti. Huluna anu 7 teh hartina 7 gunung pangancikan eta awewe jeung nuduhkeun 7 raja. Nu 5 di antarana geus ti jungkel nu kagetep jeneng kene. Ari nu ka 7 acan aya. Tapi mun geus aya jenengna moalila. Ari eta sato anu asal aya tapi tuluy ngiles teh nyaeta perlambang raja nu kadalapan anu milu kagolongan anu 7 hantea sarta eta oge baris binasa. Ari hartina 10 tanduk nuduhkeun 10 raja nu acan jeneng. Engkena baris bareng jeung sato tea jaradi raja tapi lilana ngan sajam. Tujuan ieu 10 raja ngan sarupa nyaeta rek nyeremkeun kakawasaan jeung wewenangna ka sato tea. Maranehna bakal merangan anak domba, tapi nu unggul mah anak domba tea katut para panganutna nu satia. Sabab anjeunna teh gustining sagala gusti, rajaning sagala raja.
Saurna deui ka Simkuring,
walungan-walungan anu ayeuna katenjo anu jadi tempat awewe para curan tea nuduhkeun bangsa-bangsa, rakyat murba, kaum-kaum katut basana masing-masing. Eta awewe baris dipika ijit ku tanduk anu 10 jeung ku satona. Sagala kakayaanana dijabel, awakna ditaranjangan, dagingna diharakan, terus diduru ku seuneu tepi kabea. Sabab hate maranehna ku Allah dikersakeun boga maksud anu sarua pikeun ngalaksanakeun tujuan mantena. Nyaeta disina nyerenkeun karajaan eta awewe ka sato tea. Nepi ka pangandika Allah bukti laksana. Ari eta awewe hartina nuduhkeun nagara gede tea anu marentah raja-raja saalam buana.